លោកហៃភិរមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមេសា
បាទអរគុណដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចាក់ខូវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយក៏សូមអរគុណលោកហៃភិរមដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលជជែកអំពីការដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងសម័យ COVID ហើយយើងចង់ដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់លោកហៃភិរមដំណើរការរបៀបម៉េចដែរបាទហើយជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសេវាកម្មផងដែរលោកហៃភិរមបាទ
បាទអរគុណលោកមេសាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះក្រុមហ៊ុន SP Technology ដែលយើងមានអាសយដ្ឋាននៅជិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមរបស់យើងបានចាប់កំណើតនៅដើមឆ្នាំ2016ហើយយើងសព្វថ្ងៃយើងជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅ SP Technology របស់យើងគឺយើងមានផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម4ប្រភេទនៅលើទីផ្សារទី1នៅក្នុងវិស័យឥណទានទី2នៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទី3នៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងស្តុកនិងគណនេយ្យនិងទី4នៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងអាចារ្យទ្រព្យ
បាទលោកហៃភិរមអរគុណច្រើននៅក្នុងសម័យ COVID នេះតើតើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅបន្តដំណើរការបែបណាដែរប្រតិបត្តិការ
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៅក្នុងសម័យ COVID នេះលោកមេសាគឺយើងមានការថមថយបន្តិចមានថាដល់ Like បើនិយាយទៅពីមុននៃ COVID គឺយើងមានដំណើរការគួសមពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការនៅលើទីផ្សារខាងផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុកក៏ដូចជាផ្នែកគណនេយ្យដល់ Like ដោយសារតែភាពកូវីដកើតឡើងអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកឬក៏បញ្ជីស្នាមផ្នែកគណនេយ្យហ្នឹងគឺមានការថមថយក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ត្រូវបានសម្រាកក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ត្រូវបានបន្ថយនៃ operation ឬក៏ដំណើរការប៉ុន្តែដល់ Like នៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដបែបនេះបែរទៅជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យពីព្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យគឺយើងឃើញមានវិសាលភាពធំធេងមែនទែនលោកមេសាដោយសារតែនៅក្នុងវិស័យនេះទីមួយជាវិស័យចម្បងជាវិស័យចម្បងដែលនៅក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដល់ Like នៅក្នុងវិស័យនេះផ្ទាល់គឺយើងមិនទាន់មានឃើញមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងណាសមស្របដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឬក៏ប្រភេទសេវាកម្មនៃការគ្រប់គ្រងអាចារ្យទ្រព្យរបស់ខ្ញុំនោះគឺមានការកើនឡើងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល
់បាទប៉ុន្តែមិនក៏វិស័យអាចារ្យទ្រព្យត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្រើនបែបនេះទៅវិញនៅក្នុងសម័យ COVID អ្វីជាមូលហេតុ
ជាមូលហេតុដែលជាការកត់សម្គាល់ដោយសារតែពីមុនមកមុខរបរមួយហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺការអនុវត្តការងារតាមរយៈ manual មានតាមរយៈបុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកដែលធ្វើការងារដែលដាល់ Like តើគាត់អត់ទាន់មាន system និយាយយល់គឺគាត់អត់ទាន់មាន system ក្នុងការប្រើប្រាស់ហេតុដូចនេះហើយបានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះបានជានៅក្នុងសេវាកម្មនៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនឹងបានខ្ញុំមានការកានឡើងដោយសារតែយើងមានព័ត៌មាននៃការគ្រប់គ្រងនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងរហូតដល់ការលក់គម្រោងនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់រវាងអតិថិជនក៏ដូចជាភ្នាក់ងារលក់បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយយើងបានប្រើប្រាស់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏យើងហៅថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវនេះវាគឺជាឆ្អឹងខ្នងមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការតាមដាននិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តនិរន្តរភាពនិងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចនេះហើយបានយើងមានទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ច្រើនលោកមេសា
តើនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យ COVID នេះ
បាទលោកមេសាតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមមានលោកមេសាមានបញ្ហាប្រឈមមានដល់សារតែសម័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ការគ្រប់គ្រងនឹងវាទៅមុខហើយមានថាយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធហើយប៉ុន្តែដល់ Like អ្នកដែលបង្កើតប្រព័ន្ធគឺជាមនុស្សជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបគឺទី1យើងខ្វះខាតបុគ្គលិកជំនាញដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើការងារលើជំនាញនឹងពីព្រោះនៅក្នុង technology គឺវាវិវត្តលឿនមែនទែនអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងបានជួបទី2គឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកម្លាំងពលកម្មគឺមានការឡើងខ្ពស់ យើងជារួមគឺប្រាក់ខែនៃបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ហើយបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាទីផ្សារក៏ដូចជាការលក់គឺយើងទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាយើងមើលឃើញថាវាជាឆ្អឹងខ្នងនៃអាជីវកម្មក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងវិញគឺគាត់នៅមានកម្រិតមានន័យថាយើងមានប្រព័ន្ធ platform មួយហើយប៉ុន្តែធនធានមនុស្សនៅកម្លាំងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតមានតែនៅមានចំណេះដឹងមួយអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ហើយយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការអនុវត្តការងារនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានជួប
ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសម័យ Covid នេះនៅក្នុងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគឺជួបបញ្ហាប្រឈមតើមានអ្វីខ្លះ
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមគឺនៅក្នុងសម័យ Covid គឺមកដល់ម៉ោងនេះគឺយើងពិបាកជួបអតិថិជនតែម្ដងមានថាពីមុននៅពេលដែលយើងទៅលក់ឬក៏យើងទៅផ្សព្វផ្សាយគឺយើងទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនមានថាជាទូទៅសម្រាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅការ demo ឬក៏ការធ្វើបទបង្ហាញដែលយើងភាគច្រើនយើងទៅទីតាំងផ្ទាល់អតិថិជនតែម្ដងឬក៏យើងអាចអញ្ជើញអតិថិជនឲ្យគាត់មកការិយាល័យរបស់យើងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញហើយនឹងពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាព COVID នេះគឺពួកយើងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដែលសារពួកយើងមិនបានអនុញ្ញាតឬក៏ធ្វើការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនទេអញ្ចឹងដូចនេះគឺយើងបានប្រើមធ្យោបាយក្នុងការជួបរបស់គាត់តាមរយៈការ remote ឬក៏យើងប្រើ Zoom ឬក៏ Google Meet ដើម្បីធ្វើការ conference អញ្ចឹងនៃការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅជួបគាត់ផ្ទាល់គឺយើងនឹងជួបគ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងផ្នែក operation ទាំងផ្នែក marketing ផ្នែកលក់ក៏ដូចជាផ្នែក finance តែបើសិនជាយើងជួបតាម Zoom ការ remote ហ្នឹងគឺយើងមិនសូវបានជួបពួកគាត់គ្រប់នាយកដ្ឋានទេភាគច្រើនយើងជួបតែជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលយើងនឹងស្រង់ព័ត៌មានត្រួសនៅបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់កើតឡើង
ចុះនៅក្នុងវិបត្តិនេះអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រនៅចេញពីវិបត្តិនេះមកវិញ
អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្របន្ថែមចេញពីវិបត្តិនេះគឺទី1គឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលយើងនិយាយថាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹង Zoom តែម្ដងយើងធ្វើការ remote ក៏ដូចជាធ្វើបទបង្ហាញអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺជាការពង្រឹងគុណភាពផ្នែក Digital Marketing ព្រោះពីមុនយើងផ្សព្វផ្សាយដោយថាទៅតាមរយៈបណ្ដាញ network តាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិឥឡូវនេះគឺយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Digital Marketing ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការស្គាល់កាន់តែច្រើនទី3នោះគឺជាការបន្ថែមនៅ capacity កម្រិតនៃគុណភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺ media គឺយើងបានឆក់យកចំណុចពិសេសមួយគឺយើងនឹងរៀបចំជាប្រព័ន្ធ media ដើម្បីជាការបង្រៀនផងជាការធ្វើបទបង្ហាញផងនិងជាការបញ្យលណែនាំផងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃឧស្សាហកម្ម 4.0 ដើម្បីទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានការគ្រប់គ្រងសមស្របប
ាទចុះការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកវិញកាលពីមុនអាចមកជួបជុំគ្នាធ្វើការប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវធ្វើការពីផ្ទះពីអីតើមានបញ្ហាប្រឈមទេសម្រាប់ការងារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការអនុវត្តការងាររបស់យើងបានធ្វើកន្លងរួចមកហើយមានន័យថាមុន COVID យើងធ្វើទម្រង់ពីររឿងគឺទាំងទម្រង់ offline និងទម្រង់ online មានន័យថាយើងធ្វើ offline គឺយើងទៅជួបអតិថិជនផ្ទាល់យើងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់យើងបង្រៀនពួកគាត់ផ្ទាល់តែដល់ពេលទន្ទឹមនឹងផ្ទាល់យើងក៏មានលទ្ធភាពមួយគឺយើងបរៀនគាត់តាម online ដែរឬក៏យើង support តាម online ដែរតែដល់ឡៃនៅក្នុងស្ថានភាព COVID នេះគឺយើងសង្កេត 100% គឺនៅលើ online ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបបន្ថែមទៀតគឺបញ្ហា internet ដោយសារតែបុគ្គលិករបស់យើងគាត់ធ្វើការងារគាត់អាចធ្វើការនៅតាម cafe ឬក៏គាត់នៅផ្ទះឬក៏គាត់អញ្ជើញមកដល់ office ផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហារអាក់រអួលខាងផ្នែក internet គឺយើងនឹងមិនអាច support ភ្ញៀវបានទេនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃអាជីវកម្មក្នុងការ support ភ្ញៀវ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមលំអិតបន្តិចតែតងជាមួយនឹងបញ្ហា Digital Marketing ដែលលោកបានលើកឡើងថាក្នុងសម័យ COVID នេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារកាលពីមុនធ្វើតាម network ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកធ្វើការនៅតាម អនឡាញវិញម្ដងអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោក
បញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលយើងធ្វើតាមអនឡាញហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនពីព្រោះមានន័យថាអតិថិជនគាត់អាចដែរស្គាល់យើងទេអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ឃើញយើងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាតាមមេឌៀគាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងយើងក៏មានការណាត់ជួបគាត់តាមរយៈ Zoom តាមរយៈវីដេអូ Conference អីចឹងមួយចំនួនដែលយើងបានអនុវត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំណត់សម្គាល់គាត់ស្គាល់យើងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តយើងថាតើយើងពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានឬអត់នៅអ្វីដែលគាត់ប្រឈមចំពោះមុខ
ត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់បានដឹងពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ marketing នៅលើផ្នែក digital media លោកបានត្រៀមការងារនេះកម្រិតណាដែរ
ក្នុងចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ marketing ឬក៏យើងហៅថាសេដ្ឋកិច្ច marketing របស់យើងឬក៏កម្រិតនៃការលក់គឺយើងបានរៀបចំបើប្រៀបធៀបរវាងមុន COVID និងក្រោយ COVID យើងមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីមុន COVID យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងគឺយើងជួបផ្ទាល់មានន័យថាយើងបានបញ្ជ្រាបໃນការផលិតផលរបស់យើងតាមរយៈការចូលបណ្ដាញសង្គមទី1គឺយើងចូលរួមសមាគមមួយចំនួនដែលគេមានដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានសមាគម BNI យើងមានសមាគម JCI យើងមានសមាគម CIC អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងមានសមាគមមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយពួកគាត់បានគឺយើងនឹងចូលរួមនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ offline តែដល់ឡៃដោយសារស្ថានភាព COVID បច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ online អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រ online ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺយើងមានទស្សនៈទៀនក្នុងការចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងទី1គឺយើងគិតខ្លួនថាយើងមានផលិតផលដើម្បីឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងបានគឺយើងត្រូវផ្ដល់ជូនការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងការ support ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះហើយទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ marketing ពាក់ព័ន្ធនឹង online គឺយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបង្រៀនមានថាបង្រៀនអតិថិជនរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍និងរបៀបប្រើប្រាស់អតិថិជនយើងជឿជាក់ថាគាត់យល់ពីរបៀបអំពីអត្ថប្រយោជន៍ហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតនៅរបៀបប្រើប្រាស់របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់ដើម្បីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៃការលក់ដូរផលិតផលរបស់យើងគឺជាការបង្រៀនឬក៏ជាការដឹកនាំនៃរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថាតើនៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងតើវានឹងឆ្លើយតបអីខ្លះវានឹងបានថាប្រយោជន៍អីខ្លះហើយក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងនឹងមើលឃើញនៅផលិតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងកម្រិតណាមួយដែលសមស្របនៃអ្វីដែលគាត់ប្រើអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើនឹងផ្ទាល់គឺពួកយើងនឹងមានជាលក្ខណៈ conference យើងមានកម្មវិធីជា event ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលមករៀនឬក៏មួយទៀតគឺយើងបង្កើតជា video បង្កើតជា video training ឬក៏បដោះបដាលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយទៅជូនពួកគាត់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ YouTube ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមើលនៅមេរៀននឹងឬក៏អាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៀតសោតនៅពេលដែលគាត់មានវីដេអូហើយគឺគាត់ត្រូវតែចង់ប៉ះពាល់អាកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ testing មានថាពួកគាត់អាចចូលទៅ play ឬក៏ចូលទៅអនុវត្តការងារលក្ខណៈ concept រៀនសូត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងបានដល់យើងអាចបើក function ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់មុននឹងគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន
ជាសំណួរចុងក្រោយលោកភិរមតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះផ្ទាល់តែម្ដងថាតើលោកមានទស្សនៈទៀនបែបណាឬក៏ជាការចែករំលែកបែបណាដែរទៅដល់មិត្តស្ដាប់របស់យើង
ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តដំណើរការបាននៅក្នុងសម័យកូវីដនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយថាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការងារនៅតាមអនឡាញទាំងអស់មានថាបុគ្គលិករបស់យើងគាត់នៅផ្ទះ សំណួរសុថាប្រសិនបើយើងមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតើបុគ្គលិករបស់យើងអាចធ្វើការបានឬអត់នេះគឺជាចំណុចស្នូលមួយដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជូនដំណឹងទៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឬក៏ភ្ញៀវរបស់យើងមានថាកណាបើសិនជាពួកគាត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងនៅតែបន្តដំណើរការពីព្រោះបុគ្គលិករបស់គាត់មិនបានមកអอฟិសក៏ដោយក៏អាចធ្វើការបានដែរបន្ថែមទៀតក្រៅអំពីការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងគឺបងប្អូនសូមក្រឡេកទៅមើលទី1គឺប្រើប្រាស់ digital marketing មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ online អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅមើលអាជីវកម្មរបស់យើងវិញថាតើសប្តាហ៍នេះតើមុខរបររបស់យើងរកស៊ីនេះតើយើងអាចធ្វើតាម online បានឬអត់នឹងឯងចឹងតែតាម online តើយើងត្រូវគួរធ្វើដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តគឺបងប្អូនអាចស្វែងរកអ្នកជំនាញណាមួយដែលគាត់អាចប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ digital marketing ការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយការលក់តាមប្រព័ន្ធ internet ក៏ដូចជា Facebook ក៏ដូចជា website ក៏ដូចជាការរៀបចំពាក្យពេចន៍ឬក៏រូបភាពនៅតាម content អត្ថបទរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់បងប្អូននោះហើយគឺជាការបន្តនិរន្តរភាពនៅក្នុងសម័យ COVID នេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមិនមែនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែផ្នែក Digital Marketing ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយទេគឺបងប្អូនត្រូវកលេកទៅមើលបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏វិការអនុវត្តការងារនឹងតាមរយៈ Digital ឬក៏ត្រូវបណ្ដុះផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ឲ្យមានទំនួលក៏ត្រូវបន្ថែមទៅលើផ្នែកការងារដែលយើងធ្វើតាមអនឡាញហ្នឹងពីព្រោះមានថាពីមុនគាត់អញ្ជើញមកដល់អូហ្វិសបានគាត់មាន counter មានកន្លែងធ្វើការងារមានអ៊ីនធឺណិតតែឥឡូវគាត់នៅផ្ទះឬក៏គាត់នៅកាហ្វេអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើម៉េចដែលអាចគាត់ធ្វើការងារបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់នឹងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងត្រូវតែផ្ដល់នៅមធ្យោបាយទៅដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅដែលយើងមាននឹងគឺជាចំណុចបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរឿង marketing ចំពោះផ្នែក operation វាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មមានន័យថាផ្នែកដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារនឹងយើងនឹងមើលថាតើការងារនឹងវាអាចអនឡាញបានអត់ឬក៏វាទាមទារតែ offline អញ្ចឹងយើងត្រូវខ្លាំងខ្លែងហើយបើសិនបើការងារយើងនឹងវាអាចទៅរួចបានតាមរយៈ online គឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺព្យាយាមពង្រឹងនៅផ្នែកហ្នឹងពីព្រោះយើងទៅអនាគតយើងនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីជាជំនួយអាហ្នឹងយើងនិយាយផ្នែក operation ហើយបើយើងនិយាយពីផ្នែក finance វិញគឺយើងកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាយើងមានរបៀបវិរៈក្នុងការតាមដាននៅហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងអំពីសុខភាពក្រុមហ៊ុនដូចនោះហើយគឺម្ចាស់អាជីវកម្មគឺយើងអាចបត់បែនទៅលើទី1យើងនិយាយយល់ថាផ្នែកលុយគឺកាត់បន្ថយចំណាយតែចំណាយបច្ចុប្បន្នចំណាយណាខ្លះដែលយើងអាចកាត់បានហើយចំណាយណាខ្លះដែលយើងនៅតែបន្តហើយអាចបន្ថែមគេហៅថាកម្រិតនៃការលក់ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់សហគ្រិន
បាទអរគុណច្រើនលោកហៃប្រមដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនយ៉ាងក្បោះក្បាយដល់សារអពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកហៃប្រមបាទ
សូមជម្រាបលាលោកមេសា